Kambag'al deb bermagan shu qizingizni boshingizga bolish qilib o'rayvering. Omad keldi bugun mana bizlarga ham. Og'zingizga suqqanicha so'rayvering. Kambag'al deb bermagan shu qizingizni boshingizga bolish qilib o'rayvering. Omad keldi bugun mana bizlarga ham. Og'zingizga suqqanicha so'rayvering. Sovch qo'ysam darvozadan qaytarganlar, o'nga berar qizim yo'q deb aytvorganlar. Sevgimizni bir chekkaga otvorganlar. Og'zingizga suqqanicha so'rayvering. Sovch qo'ysam darvozadan qaytarganlar, o'nga berar qizim yo'q deb aytvorganlar. Sevgimizni bir chekkaga otvorganlar.
Menga qara, yana qizim yonda yuribsanmi? Men senga necha marta aytganman qizim yonda yurma deb.
Onamni sochlikka jo'natmoqchi edim.
Keldi onang. Ostonadan kirgizmadim. Senda qiz o'tib pastlarni uyimga ham kirgizmayman. Tushundingmi?
Og'zingizga qarab gapiring.
Chayq mashinaga.
Oyoq xir sevaman.
Qanaqa sevgi, yig'ishtir sevgi pelgingni, o'tir mashinaga. Tushungandirsan-a?
To'g'ri kecha yo'qlamasdi bizni birov. Balki odam o'rnida ham ko'rmagan ov. Bugun mana tagimizda temir ulov. Og'zingizga suqqanicha so'rayvering. Kecha balki teng bo'lmadim tengingizga. Eski yoqa yeng bo'lmadim yengingizga. Ishtoling bugun so'ng sizga. Og'zingizga suqqanicha so'rayvering. Sovch qo'ysam darvozadan qaytarganlar, o'nga berar qizim yo'q deb aytvorganlar. Sevgimizni bir chekkaga otvorganlar. Og'zingizga suqqanicha so'rayvering. Sovch qo'ysam darvozadan qaytarganlar, o'nga berar qizim yo'q deb aytvorganlar. Sevgimizni bir chekkaga otvorganlar. Og'zingizga suqqanicha so'rayvering.
Assalomu alaykum Shohruh Iskandarov. Siz so'rab kelishibdi.
Xo'p, kim ekan?
Xabarim yo'q. O'zlari kirishsinmi?
Mayli kirsin. Kirsin mayli. Xullas to'yga hammasini gaplashib qo'ydim. Yaqinda
to'y. Biz ish izlab kelgandik.
Sizlarga ish kerakmi? Ish boshqaruvchi bilan gaplashaman. Agar sizlarga ish kerak bo'lsa, top beradi. Kelishdikmi? Tushuntira oldimmi?
Xo'p,
ketdikmi?
Xo'p. O'g'lim haligi
endi borib bir ovqatlansak, yaxshiroq taomlar yesak. Aytgancha kelin-ko'ling gaplashdim.
Kim bular, Shohruh aka?
Bularmi? o'z qadrini bilmagan qadrsizlar.
Shohruh aka, bir minutga mumkinmi?